Teroristu grupējums Hamas paziņojis, ka ir pieņēmis Ēģiptes un Kataras priekšlikumu par pamieru Gazas joslā. Šobrīd priekšlikumu izskata Izraēlas amatpersonas. Ēģipte un Katara jau mēnešiem ilgi darbojas kā starpnieki pamiera sarunās starp Izraēlu un Hamas. Pagaidām nav zināms, kādi ir vienošanās noteikumi. Nav zināms, cik ilgs varētu būt pamiers un vai un kādā apmērā notiks ķīlnieku un ieslodzīto apmaiņa. Savukārt Izraela šodien paziņoja, ka palestīniešiem jāsāk evakuācija no Gazas joslas dienvidu pilsētas Rafahas. Izraēlas armija tur plāno militāro operāciju, jo grib iznīcināt pilsētā esošās Hamas vienības. Rafahā šobrīd ir patvērušies aptuveni 1,4 miljoni palestīniešu no visas Gazas joslas. Iepriekš vairākas valstis ir asi kritizējušas Izraēlas plānu veikt militāro operāciju Rafahā, jo tā varētu pastiprināt humāno krīzi Gazas joslā. Vizīti Eiropā sācis Ķīnas prezidents Xi Jinpings. Šī ir viņa pirmā vizīte reģionā kopš 2019. gada. Francijas prezidents Emmanuels Macrons aicinājis Xi cieši sadarboties ar Eiropu saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Vēl Macrons aicinājis Ķīnu pieņemt godīgus globālās tirdzniecības noteikumus. Pēc vizītes Francijā Xi tālāk dosies uz Serbiju un Ungāriju. Krievijas spēki šo pēcpusdienu veikuši gaisa triecienu Donetskas apgabala Kostjantinivkai. Tur ievainoti 4 civiliedzīvotāji. Trieciens tika veikts pret dzīvojamo rajonu un bojātas arī vairākas ēkas un automašīnas. Krievija rīkos mācības ar nestratēģiskajiem jeb taktiskajiem kodolieročiem. Tā šodien paziņojusi Krievijas aizsardzības ministrija. Rīkot mācības uzdevis prezidents Vladimirs Putins. Taktiskie kodolieroči ir kodolgalviņas, kuru nesēja līdzekļi ir maza darbības rādījusa raķetes. Šie ieroči nesen tika izvietoti arī Baltkrievijā. Tiek lēsts, ka Krievijai ir lielākais šādu ieroču krājums pasaulē. Tie nekad nav izmantoti kaujas laukā. Vācija ir gatava palīdzēt aizstāvēt Baltijas valstis iespējamas Krievijas militārās agresijas gadījumā. Tā šodien Rīgā paziņoja Vācijas kanclers Olafs Šolts. Viņš tikās ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas premjerministrēm. Baltijas jūra ir sliktā ekoloģiskā stāvoklī un nepieciešama nekavējoša rīcība vides uzlabošanai, tā paziņojis Pasaules dabas fonds. Ziņojumā teikts, ka gandrīz visos jūras apgabalos ir apdraudētas zivis un vietām esot izjaukts dabiskais barības tīkls. Dažādu sugu aļģu augšana ir novedusi pie skābekļa trūkuma. Jau 1/3 Baltijas jūras esot mirusi. Baltijas jūra esot sasilusi straujāk nekā jebkura cita jūra uz planētas. Tā norādījis Pasaules dabas fonds. Un vēl par sportu. Jau šīs nedēļas beigās Čehijā sāksies pasaules čempionāts hokejā. Rīt Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš nosauks tos spēlētājus, kuri čempionātā būs izlases sastāvā. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd ir plus 7 grādi un pūš dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains un vietām līs lietus. Pūtīs ziemeļa austrumu, ziemeļu vējš 3-8 metri sekundē un gaisa temperatūra būs plus 1 plus 5 grādi. Dažviet valsts austrumos naktī gaidāma salna – mīnus 1 0 grādi. Rīta dienā būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļa austrumu, ziemeļu vējš 4-10 metri sekundē, vietām piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Laika prognoze 2. labvēlīga.